Česká republika slaví státní svátek, den osvobození od fašismu. Připravil jsem pro tuto příležitost pásmo ze vzpomínek některých žijících pamětníků a z archivních dokumentů. Zaměříme se na některé momenty květnového povstání, které nastartovalo a výrazně urychlilo proces osvobozování Československa. Do rozhlasového studia jsem přizval historika Muzea hlavního města Prahy, magistra Tomáše Jakla, který na úvod nastíní situaci v České kotlině v květnu roku 1945.
Takže když vlastně chcete povídat o tom pražském povstání, tak vlastně nelze postupovat chronologicky, protože tam se spousta věcí odehrávala současně. Tady vlastně bylo několik ozbrojených mocí, které navzájem spolu měly jednak kooperovat, ale navzájem se nedůvěřovali, bojovali proti sobě. Takže ta situace v té české kotlině byla vlastně nesmírně složitá. Ze západu postupovala americká armáda, z východu postupovala armáda sovětská. Na frontě proti těmto armádám stála milionová Schernerova armáda a uvnitř českých zemí byla poměrně silná německá posádka. Takže to už jsou vlastně tři armády, které tady jaksi spolu bojují. V protektorátě vlastně je ještě podzemní armáda, která zůstala v Čechách, jako byla latentně vytvořena již z toho roku 1939. A navíc zde vlastně procházejí divize ruské osvobozenecké armády nebo divize Komitétu pro osvobození národů Ruska, generála Vlasova, které vlastně už v těch posledních dubnových dnech vypověděli poslušnost německé armádě, přestože teda německá armáda je vyzbrojila a vystrojila pro boj proti Sovětskému svazu, tak tato armáda vlastně už deklaruje boj jak proti komunismu, tak proti nacismu. A těchto pět vlastně armád se tady nějakým způsobem snaží navzájem se potřít, navzájem si zachránit kůži, navzájem získat co možná největší výhody. Takže když to vezmeme z pohledu tedy těch českých povstalců, tak jejich cílem bylo vlastně obsadit vojenský protektorát a zabránit nacistům v ničení československého majetku před případným ústupem, zabránit Němcům v vedení ústupových bojů.
Jako začátek povstání se často uvádí polední výzva rozhlasu, který 5. května také poprvé začal vysílat česky. V poledne po zprávách hlasatel ohlásil výzvu, jejíž útržek se zachoval.
Policii, vládní vojsko, četníky, přijďte i hned na pomoc. Český rozhlas vás volá. Voláme vás naléhavě, abyste se i hned dostavili k Českému rozhlasu. Potřebujeme nutně vaši pomoc. Všichni Češi, přijďte i hned.
V Praze bylo asi nejdůležitějším a vlastně i nechtěnou událostí obsazení rozhlasu, ke kterému došlo krátce po 12. hodině. Nicméně policisté, kteří přijeli do rozhlasu, tak tady narazili na oddíl SSáků, kteří sem byli posláni asi hodinu předtím, o čemž ti policisté nevěděli. A tady se strhla přestřelka. No a oni samozřejmě, ti policisté, věděli, že jako jsou připraveny další zálohy české v Bartolomějské ulici, policejní, které ovšem bylo potřeba nějakým způsobem zavolat. No a oni tady napsali lístek, aby volali okamžitě rozhlasoví pracovníci o policejní pomoc a technik tento lístek předal hlasateli, který jej přečetl do rozhlasu a to je ta známá výzva z 12.33, kdy se ozval voláme českou policii, vládní vojsko, přejďte do rozhlasu, střílí se zde a vlastně tato výzva, která byla slyšet po celém protektorátě, tak už vedla se stala signálem všeobecného ozbrojeného povstání proti Němcům.
Inženýr Jan Prokeš se účastnil obrany staroměstské radnice. Jeho vzpomínka mimo jiné potvrzuje, že rozhlas nebyl jediným veřejným sdělovacím prostředkem, který v povstání sehrál svoji roli.
No já jsem byl jako poručík telegrafního vojska, spojař, jo, teďka. A protože jsem byl zaměstnán tehdy totálně nasazen u Ringhofera, to byl na jeho paláci u Zlatý studně, Zlatá studně, na Marina. Tak tam jsem byl jako projektant, já jsem byl elektrikář. Tak tehdy, když 5. května hned v 11.15 zazněl z těch 300 amplionů na ulicích, že máme přestat dělat, že máme jít do ulic, že máme prostě zlikvidovat to pražské, tedy tu německou nadvládu, no tak jsem položil všechno jako ostatní a šel jsem na Smíchov, kde jsem bydlel, tam jsem si dal uniformu poručíka a hlásil jsem se ještě se svými 5 pomocníky, to byli mladí kluci, ve Štefanských kasárnách, kde bylo vládní vojsko. A tam jsme dostali vyzbrojení, všechno jako bezvadně. No a tam moji kolegové, kteří už obsadili tu telefonní ústřednu, mě říkali, teď právě jsme dostali zprávu, že byl v záběhlicích, že byl zajat nebo prostě zajištěn celý muniční vak, z kterého potom se právě ty zbraně dovážely do Štefanových kasárny.
A můžete mi říct, jakým způsobem, kdo to vysílal, tohleto amplionové vysílání po Praze?
No to byl tady v Kaprové ulici, byla normálně teda městský rozhlas, který už 5. května 1115 vysílal tuto zprávu. Panství Němců skončilo, zanechte práci, odzbrojujte, no a to právě to se skutečně jako stalo, a protože Němci neměli telefon, neměli nic, nevěděli, co se děje, jině z toho městského rozhlasu se dovídali, takže nemohli účinně zasáhnout. A když potom večer nařídil generál Kutilvašer ústy Smrkovského, tady to do rozhlasu, aby se stavěli barikády, no tak tím znemožnil pohyb přímo mezi německými jednotkami byli v Praze, no a ti byli teda úplně vedle.
Ano, jeden z prvních objektů, který obsadili pražští povstalci, tak byla mezinárodní telefonní a telegrafní ústředna na Žižkově v Praze. A tam vlastně se podařilo odpojit pomocí českých zaměstnanců, kteří vlastně ten systém znali, tak podařilo se odpojit německé linky v Praze, linky na německé úřady, linky, které spojovaly německé jednotlivé posádky v Praze. Samozřejmě to spojení, já nevím, rádiem mezi Frankem a skupinou armád střed, tak to pochopitelně fungovalo, ale vlastně Němci v Praze byli tímto paralyzováni.
Na rozdíl od inženýra Prokeše působil doktor Jaromír Klika během války v odboji jako člen zpravodajské brigády, která vznikla z bývalé skautské organizace Zbojník. Jak pro Jaromíra Kliku začalo povstání?
Jako většina tehdejších odbojářů jsme netušili, že přijde najednou toto povstání. Tak jsme byli trochu překvapeni, ale dostali jsme příkazy toho 5. května, ono už 4. a 3. od začátku května už se tušilo, že něco bude. A pak, jakou jsme měli organizaci, tak jsme se většinou sešli v Jiřího kasárnách na náměstí Republiky. A jednotlivé skupiny potom podle příkazů byly posílány například na Masarykovo nádraží, kde Němci tvrdě útočili. A tam tedy padli naši bratři někteří, tam to vedlo nadporučík dělostřelectva, bývalý profesionál Káš, Míla Káš.
Také herec Bohumil Švarc patří k pamětníkům pražských bojů. 5. května se jako člen Dismanova dětského rozhlasového souboru ve svých 19 letech účastnil s Miloslavem Dismanem příprav rozhlasové inscenace a když odcházel z budovy rozhlasu, revoluce už probíhala.
My jsme nevěděli, co bude. Prošli jsme těmi drátěnými překážkami, drát hinternisy, že? A ti SSáci byli taky takový nervózní. A když jsem nastoupil do té tramvaje, tak na Václavském náměstí najednou se ozvaly jednotlivé výstřely, pak dávky. A pak jsme přijížděli na Perštín a tam byl dům obuvy. A tam ze 4. patra, aniž by ta 22. zastavovala, tak to bylo patrné, co se bude dít, protože tam se objevil člověk a tam se rozvinula z toho 4. patra, se rozvinula československá státní vlajka. Po tolika letech, po těch 6 letech, téměř 7 letech, najednou jsme byli svobodní lidé. Jak ta tramva jela, tak se ulice vylidňovaly, protože se čím dál víc střílelo. V tu dobu už zřejmě nacisti věděli, co je čeká, a proto jaksi jakýkoliv náznak odporu okamžitě reflektovali, odpovídali na něj střelbou. Když jsme přijeli k Černínskému paláci tou tramvají a já jsem z rozjeté z ní vyskočil, tak
proč jste jel k tomu Černínskému paláci?
Protože jsem bydlel na Petince, a to je kousek odtamtud, a jel jsem domů. Jenže domů jsem nedojel. Už cestou bylo nákladní auto, to bylo zježené takhle puškami. To byl takzvaný Volkssturm, to byli sedmdesátníci, i starší. A vedle toho mladí chlapci, 14-15 letí, kteří byli v Hitlerjugend nebo Reichsarbeitsdienst, jo, u těchto těch jaksi organizací, tak ti se vzdávali bez odporu. No ale pak se narazilo zase třeba na jaksi vojenské jednotky, tam taky byla většinou domluva, přece jenom možná, za jistých okolností samozřejmě jenom. Ale tam, kde byli SSáci, no tak tam se nedalo mluvit o ničem.
Blok domů kolem Černínského paláce, který byl vyklizen, byl obsazen SS oddíly a ti si udělali ze všech oken kulometná a střelecká hnízda směr Pohořelec a Keplerova ulice. Pozor tedy na střelbu oken. Netýká se to bloku domů po pravé straně, který je obsazen civilním obyvatelstvem.
No, to je tak. Barikády vznikly v užších ulicích, ale na širokých třídách vzniknout vlastně nemohly. Takže všechny ty jednotky, těžko říkat tomu jednotky, ty skupiny, které tam jaksi se zbraní v ruce, pokud se k zbraním dostali, operovali, no tak vlastně jenom bránili tomu, aby nemohli nacisté, kteří byli kolem Franka, aby ten prostor nemohli použít k útěku toho Franka a těch ostatních. Nakonec se jim to přece jenom povedlo, ale povedlo se jim to až vlastně 9. května, to už tady byly sovětské jednotky a tím ten průchod v podstatě i umožnili, aby je zlikvidovali potom ve vzdálenějším prostoru. Ale naším úkolem tam bylo ochránit český obyvatelstvo naopak před útoky, který vycházeli z toho paláce, z těch služeben, které obklopovaly Černínský palác. To nebyl jenom Černínský palác, tedy Reichsprotektorát, ale tam například, kde je Střešovická vozovna, což je na druhou stranu toho prostoru, tak tam byl Flugabwehrkanone, jo, ty protiletecká obrana německá, nacistická. A odtamtud vycházeli desetičlené, taková družstva bych řekl, samopalníků a ti pročesávali všechny ty ulice, kde jaksi cítili nějaký odpor těch českých skupin. A ty české skupiny, ty se postupně dostávali do střetu s nimi a za této příležitosti získávali nejenom ten prostor, ale získávali určité opěrné body. Vzpomínám si, že když jsem přišel třeba na velitelství té skupiny Ladislave, které jsem měl tu čest být, tak že tam se dělali přímo strategické plány a taktická opatření od těch důstojníků československých, kteří nás, kteří jsou měli zbraň poprvé v ruce, anebo ze záložníků z první republiky dělali vojsko.
Skupina Ladislav, to není úplně přesné označení, protože se jedná o velitelství Ladislav. To vrchní velení mělo tedy velitelství Alex, které velelo na území celých Čech. V Praze pak bylo velitelství Bartoš, které velelo na území Velké Prahy. A organizační struktura toho povstaleckého vojenského, jako té vojenské organizace, tak ta byla založena na členění pražské policie, to znamená na revíry, na oblasti a úseky. A každý z těch určitých úseků měl krycí jméno. A většinou to byly vlastně mužská křestní jména, velitelství Josef, velitelství Ladislav, kde byli ti vlastně aktivní důstojníci, kteří organizovali ty dobrovolníky a záložáky, mobilizovali tedy československou armádu.
Pozor, pozor! Praha bojuje úspěšně o svoji svobodu! Boje se přenesli z okrajových čtvrtí do středu města.
To právě bylo tak v té Praze, že snad ani nebylo tak zcela jednotné velení, poněvadž to vzniklo, to povstání, řekl bych, nečekaně. A proto jednotlivé ty skupiny byly rozesety i v okolí Prahy a z okolí Prahy se snažili jít do centra, to ovšem nešlo tak jednoduše. A tak třeba celá ta naše skupina, která měla těch 600 až 700 lidí, jednotlivé čety nebo roty, my jsme byli, měli jsme 6 rot, no a ty měli svá centra na okrajích Prahy.
Kromě naléhavých zpráv o průběhu bojů bylo možné ve vysílání rozhlasu zaslechnout také takovéto šifrované vysílání.
Kolo se točí. To není ISIS. Soucit se zvířaty. Silou do toho. Žení se nám šéf. Žok plný peněz. U našich kasáren.
Jaroslav Klika působil u zpravodajské brigády, která se zabývala předáváním šifrovaných zpráv jiného typu přímo do Londýna a do Moskvy.
Je prokázáno, že jsme dodali do Londýna, ale tehdy také něco na východ, do Ruska, 8 až 10 tisíc zpracovaných zpráv. Přitom teda v Londýně přijali celkem asi 75 tisíc zpráv. Z toho zpravodajská brigáda dodala 8 až 10 tisíc, což je jistě výsledek. Neměli jsme ztráty až potom v Praze při povstání.
Já bych měl jeden konkrétní dotaz. V archivu Českého rozhlasu se dochovaly šifrované vysílání. Mělo s vámi něco společného?
Asi ne. To asi nemělo. To nemohu říct, poněvadž to také bylo asi později. Pokud se týká rozhlasu, tak tam v květnovém povstání byl Adolf Karlovský, jeden z našich vedoucích velitel roty, a ten tam byl těžce zraněn.
6. května byl zasažen rozhlas vzdušným torpédem, které ochromilo na okamžik vysílání. Ale už za půl hodiny začala vysílat náhradní připravená studia, která se dařilo držet až do konce povstání. 7. května byla v Remeši podepsána kapitulace Německa. Winston Churchill ji oznámil 8. května a tento den je celosvětově slaven jako den vítězství. Toho dne byla kapitulace podepsána i v Praze. To, že Sověti usilovali získat svůj podíl na vítězství a zinscenovali obřad kapitulace ještě jednou 9., způsobilo, že po 40 let český národ musel slavit jako den vítězství 9. květen.
Ten příchod těch sovětských vojáků, ty Sověti jsou vítáni jako s ohromným nadšením, jako osvobodil jako jeden ze spojenců, jako spojenci, a vlastně ta úleva z toho příchodu těch spojeneckých vojáků je autentická, ta není nahraná, jako skutečně tady ti Sověti byli vítáni potom přestálem vlastně šoku a hrůze z toho německého ústupu, tak jsou vítáni s velikou úlevou, to je jeden vlastně ze zdrojů těch sympatií k Sovětskému svazu, který tady bývá, ale paradoxní, že vlastně o tom německém ústupu se vlastně nesmělo vůbec hovořit. Protože tady vlastně byla, nebo komunisté se snažili nějakým způsobem deklarovat vděčnost vůči Sovětskému svazu za osvobození českých zemí, nicméně každý sovětský voják, který přežil vlastně tažení v Čechách, tak vděčí za život českým povstalcům, kteří vlastně to obsazení českých zemí velmi, velmi ulehčili. O tom, že ti Sověti přišli pozdě, nesmělo příliš hovořit.
To je vlastně moje jedna z posledních otázek. V čem se liší současný, ten nejsoučasnější pohled na tohleto období, tu událost osvobození Prahy a Čech? V čem se proměnil za těch posledních 10 let nejvýrazněji?
To je trošku obtížná otázka, protože, jak bych to řekl, musíte se ptát, u koho a jak se proměnil. Tady jde o to, že vlastně se může již hovořit o tématech, která vlastně byla doposud tabuizována. Ten obraz konce války v českých zemích se samozřejmě vyvíjel prakticky okamžitě po válce, byl velmi účelově a z politických důvodů vlastně zjednodušován. Byl kladen důraz pouze na to osvobození ze strany Rudé armády a vlastně byl omezován pouze na to osvobození Rudou armádou. Byl slaven toho 9. května, kdy vlastně přijali první sovětské tanky do Prahy, a teprve postupem doby s uvolňováním i politického napětí se podařilo nějaký způsob odborně zpracovávat i jiná témata, jako bylo právě povstání v Praze. Nicméně ten pohled se zase zúžoval pouze na povstání v Praze, povstání v Čechách bylo zase poněkud ve stínu. Tabuizovaná byla témata Vlasovců, kde vlastně převažoval ten komunistický nebo Stalinův pohled a hodnocení jako zrádců Sovětského svazu.
tabuizována byla účast vůbec přítomnost americké armády v západních Čechách. Tabuizovány byly všechny souvislosti, které vlastně to české národní povstání obklopovaly. No, je to takový hloupý termín, české národní povstání. On to vlastně nemá název, že je to české květnové povstání. Pražské povstání. Ale to nebylo jenom pražské povstání, že? Protože sice ten signál toho 5. května vyšel z té Prahy, ale ty Čechy bojovali už od toho 1. května